Татарстан җитәкчелеге ел саен республикада әллә ничә мең квадрат метр торак йортлар төзү турында мәгълүматлар җиткереп тора. Менә бүген хөкүмәт йортында булган утырышта да киләсе елга 117 күп фатирлы йорт төзеләчәге әйтелде. Бүген яшьләрнең күбесе Казанда төпләнеп калу ягын карый. Шуңа анда торакка ихтияҗ аеруча зур. Ләкин шул ук яшьләрнең коммерцияле ипотека алырга мөмкинлекләре юк. Һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләр нигездә социаль ипотекага өмет итә. 2010 елны әлеге программа планны үтә алмагач, президент Рөстәм Миңнеханов дәүләт торак фондын һәм башка җаваплы оешмаларга катгый кисәтү ясаган иде. Узган ел исә инде торак фонды йорт төзелеше өлкәсендә планны уздырып та җибәргән. Әмма әлегә кадәр социаль ипотека йортлары нигезендә Казан ишендә төзелсә, 2013 елдан инде шәһәр читендә Асиново бистәсендә төзеләчәк. Бу әлбәттә шәһәрдә эшләүче яшь гаиләләр өчен өстәмә кыйынлыклар тудыра. Ләкин шактый гына чират торганнан соң социаль торак алуга ирешкән Лилия гади халык фатирлы булу өчен барысына да ризалашырга мәҗбүр ди. Башта ул үзенең фатир алу хикмәтләре белән таныштыра.
Конкурсны узгач.
Әйе, конкурста оттым мин, аны син ятмыз бетергән чи тагын бер ел узды әле.
Моны нәрсә белән аңлатдылар?
Шул план, нәтиҗә тәрәмәдләр дип инде. 2010 елга кертелгән йорт иде бит инде бу. 2010 елда тапшырыла сәер, аны сорыклары беренче тапшырып күчерелде. Һәм без нәтиҗәдә кластерга кереп унаштык нәкъ бер елдан соң гына.
Ә менә сыйфаты ягыннан ничек булды соң бу тиз-тиз эшләп бетерү? Сизелдеме? Сифат ягының яисә бик яхшы фатир килеп чыккан идеме?
Без бит инде бергә көтүгә калмастан сифаты аның әллә нәрсә түгел иде. Мен хасам монда ашыгып эшләргә түгел кимәс. Шушы йортларны төше рифмаларның, төше рифмаларны дип әйткәндә үз эшләрен җаваплы башкарма да аны дип саный. Чөнки тиз эшләрендә дә мәсәлән, әгәр дә кешеләр күп була икән, сифатлы белгечләр яхшы була икән, йортларны яхшы итеп була икән, нишлай бүлдем. Ана соң бит инде без конкурста катнаштык, йортларны бөтенләй күрмәдек инде без. Менә кемгә нинди квадрат метр туры килде, шуны гына куеп чыктык. Кайсы охшаш итте. Ахырдан аңлашылганча, кайбер фатирлар мәсәлән 40 сан сайладым без инде. 40-та 6 иде минем фатирым. Квадрат метр. Ул фатирның бөтен майданы булып чыкмады. Оказывается, ул анда балконда кергән булып чыкты. Халыкның булай дип алдаулары менә кайсы хисса дөрес түгел. Кеше бетендә зур фатирга мәсәлән зур балкондарга түгел, менә шул ягыда кимчелек дип саныйм инде мин. Аннан соң күрмәдек дип инде фатирларны сайладык, тегесе курлаша сайладык, куеп чыктык да безгә фатир тәкъдим иттеләр. Тәкъдим иттеләр, әле фатирларга кереп урнашмаган идек, инде безгә документ алып, аның күпмедер акчасын түләргә дә кирәк иде. Менә шунсы да мин өчен халыкка бик уңайлы түгел, чөнки ахырдан кереп урнашкач, карарлар менә кешеләр безнең бер бүлмәле фатирлар әле нормальный иде дип әйтегенде. Кырга булай бүлмәләр дә зур иде инде. Ике бүлмәләр, өч бүлмәләр, аларның планировкасы бик начар иде. Чөнки прихожилар бик зур эшләнгәннән дә, тенушкалар бик зур итеп эшләнгән, ә бүлмәләр кечерәк, мәсәлән, гаилә кеше ала икән. Мабитне спальня да нормальный булу кирәк ди. Бала кроватын куярга кирәк, алар кроватын куярга кирәк дигәндәй. Күп кешеләр бик зарландылар, мәсәлән, аренда алган фатирларда. Андагында сифат кына түгел, планировка мәсьәләсе дә бик начар булып чыкты. Аннан соң инде менә сифат мәсьәләсе бик яхшы булмагач инде, анда ашкыш алгач, мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәләр инде застройщикларга инде. Застройщикларны бар, шы киеп җитмәгән җирләрне күзәтә торган эшчеләре дип әйтик инде. Ул кайбер оешмаларныкы, мәсәлән, төзелеш оешмаларыннан бик яхшы эшләп торган оешмалар бар инде, мәсәлән, Минскида алдылар безнең танышларыбыз, анда аларга әйтешкә килеп, шул нелазилканы эшләп бетерделәр инде. Мәсәлән, бездә, мәсәлән, Жекстрой, иде инде безнең төзелеш оешмасы, атларына бик нык йөрергә туры килде, алай да безнең өчен эшләп бетә алмадылар.
Ә нәрсәләре эшләнмәгән иде?
Әлбәттә. Мәсәлән, минем хәзер балконнан су үтә, анда аның узла интилләре өзелгән инде күп урында, и шуннан су керә, беренче урында тәрәзә күтәрелде. Тәрәзәдән урамнан тәрәзәдән урам күренеп тора. Бу хакта инде бик нык йөрдем инде мин, хатта яздым, тикшерделәр дә инде, һәм бер айдан соң тагын хәбәр булыр дип миңа әйттеләр инде, килеп тикшерәм комиссия. Ул бер ай дигән узды инде, где-то декабрь башында булырга тиеш. На декабрь башында бит мин тәрәзә эшләдем, аларның иң кызыгы үзләреннән дә хәбәр булмады. Шуңа күрә Бу инде мәсәлән, халыктан турдан турып килеп чыккан, чөнки халык дигәндә ничәнең гезне акчасын килеп базарны ала. Аны ничел кытты, нәрсә ишеп кытты дигәндә башлаучы буларак. Аямыстан тагын бер ел кытты, кеше битендә гомергә бер фатир алды. Мен калса халыктан шулай дип килү мәсәлән килер бер кыштагым юк. Мен шушы фатирларны вакытында тапшыру турында сөйләп барганда, дәреш линиясы ра кирәк, мәсәлән буенча дип. Недайзлыклар буенча дип. Мен үзаксыма белән күзгә-күз очрашкач, шул номерны эзли башладым. Миңа әйттеләр инде, менә шушы линия эчә китмәгән. Нигәдер? Менә сәбәпләрен әйтә алмыйм. Менә бу линия шушы сыйфатлы фатирлар алуга алучы кешеләргә бик нык ярдәм итер иде. Чөнки менә ул застройщик бар. Алар лаеклылыкны эшләре китми.
Ни өчен менә фатир алучылар шул җитешсезлекләр турында төзүчеләргә әйтергә тиеш? Нишләп дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итмиләр? Моны бит инде дәүләт торак фонды оештыра, акчаңа күчә.
Бу эшләр өчен мен инде хәл язып барады. Бу эшләр өчен җаваплы мен управляющий компаниягә мөрәҗәгать итмим кирәк карар, бер интернет ачарга бер тап язып инде. Мен әйтәләр, бу етмәсездә Жикстрой дигән төлеш оешмасы дигәндә һәм бөтен шушы җитештерүчеләр өчен җавап бирә Жикстрой дип. Монда калган кешеләр җавап бирүдән баш тартып дип баш тарталар дип әйтсәк тә була инде, мәсәлән, шул управляющий компания баш тарта дип инде. Ул мөрәҗәгать итә рөхсәт алган туры Жикстройга.
Ну, Жикстрой бит инде ул төзүче генә, тәзәдә минем эшем бетте дидә китте барды. Монда торак фонды бөтенесен контрольдә тотырга тиеш түгелме?
Торак фонды миңа калса, монда миңа калса торак фонды үзенең эшләнешкә бетерми кереп кыйган миңа. Нәрсәгә алар шундый йортлар тапшыралар, мәсәлән, тукыра торган балконда емес. Ни өчен аларның менә шушы йортларына кабул итеп алалар? Бусызлар тутыра тудыра, мәсәлән, минем нәрсәдән? Ванна бүлмәсендә дип әйтегендә, үзен менен дә куеп бетермәгән. Ул безнең дә бит инде ток әйләнеше өчен җавап бирә. Менә ул бит инде куркынычлык мәсьәләсе. Ул бит инде нәк зыян сала. Мәсәлән, кеше кер китә икән ваннага, суга керә икән, аны суктык сугарган икән. Ничек шул шундый йортларны, квартираларны кабул итеп алучы оешмалар, ничек аны кабул итеп алалар, шундый зур ишекләр булганда. Менә бу сездә зур сорау тудырам инде. Менә калса, менә дәүләт торак фондында ниндидер бер үзәк булырга тиеш мен алмаса. Халык кызы менә әрле бирле бир туу бир кеше эшләтә алмый халык саны. Бу бит инде кайбер оешмаларына җавап тоттырырга тиешле кешесе булырга тиештер бит. Мәсәләгә бүгенгә мен алмаса хәл ителмәгән. Чөнки әгәр дә хәл ителгән булса, мин инде июньдә алган фатирымнан балконым инде бүгенге көнгә хәл ишеткән булыр идем дип уйлыйм.
Димәк, кешенең инде теге шулкадәр акчалар түләгәч, яңадан кабат аңа акча түләп, кемнедер яллыйсы килми инде.
Кешеләр яллыйлар инде, яллаға мәҗбүр булалар. Чөнки мин ишеттем, күп кешенең абыйлары штукатура белән эшкә төшкән дип. Алар бит инде эшләтә, ул фатирда тора алмыйлар бит инде алар эшләп төшкән фатирда. Минем андый ук әйтегендә эшләп төшкән очраклар булмады, әлбәттә. Шуңа күрә кеше акчасын тотырга туры килә инде. Күп кешеләр ремонт ясап керәләр, акчалары булган кешеләр инде.
Син 3 ел чиратта тордың, тагын бәйгедән узгачта 1 елдан соң фатир алдым дидең, әйме? Ну, яра син алдың. Менә хәзер киләсе елдан бу җирләр социаль ипотекага дигән җирләр бары тик Казан янында, мәсәлән, Асиновый бистәсендә генә биреләчәкләр. Мәсәлән, син әлегә кадәр фатир атмаган булсаң, ул җирләрдән ризалашыр идеңме алырга?
Менә берничә ел дәвамында йөзенә дә барды бит инде ул конкурслар, барасы килмәгән дә урлыкларга. Чөнки инде бюджет ташлыйсың 10 ел буе. Син Казан ішіндегі фатирларға лайықлы түгілмені. Мәселен, әгер де енді ұтмаған болсаң, қазір әгер де енді ойлау мүмкіні үшілайғына қалған болса, ерден ұрындаға дұры тәуірейді мен аға қалса. Чөнки фатирын тағын ішер аласын, оқшан бюджетті оқша ішіліп фатир алып болмайды. Үшілайтқан емінде. Көк күші мәжбір болашағында барыға. Чөнки қазір бетінде Азиналы тұлдан да бүтін жерлі шахар ішіндегі жетлар конкурсқа чыгарыламы, юкмы дигән дисен, ансын аңла бетермәдем. Ләкин мен Хосланда болай гына шәһәр ішіндегі фатирларға әлеге болмый кеп. Чистот турамында килде бит инде йорт. Ұзақ кына ол чыгарылмады бит инде конкурсқа. Һәм ахырдан журналистлар шул торак фондының директорына сұра бергәч, мин яхшымасам бизнес онлайннан оқыдым булган. Оставьте вы эту чистопольскую теперь аптыраттыгыз деген кебегерәк җавап бергәненнән дә мен қоса бұл конкурс дегенлерді фиксейті бұл кіна сыйлы. Сенке өзәмдің еш ел тұрдың мен әйім. Анда бірінші ерте, аштан бір үш ол ерте қонышқымын бәрді конкурсты. birinci xatdan alıb, 12-ci xatdan alıb, mən zayıf qədirdim. Həmin atam 12-ci xatını. Mən bitimdən də axçalarım başqa yerlə gələcək deyib. Mən aşın sütləyirdi. Bu, mənə yaxşı itajlardağı, yaxşı yıqlardağı faperlar danışlıq boyunca mən təkirdim. Mənə işitirlə türlü kildi, bizdən gerdə alıq məsələn. 5-ci xatda alğanlar indi, bildirək kişilər gibə deyindi. Şulay xəbərlər kilib girişdi. Danışlıq boyunca alğanlar. Bankura bu əvr kvotuna sayılanın, fiksi kvotuna sayılan, konkurs deyənlər. Biz, məsələn, ne bitimi iş yıl tadın, onlar delegat kişilər idi, iş yıl bitkəs, tuğaş imi delegat kişilər, onun tərtibi şundu. Sonra kratı da birələr, qoyan birələr, şundu idi ki, tural zor bulmağın, kvotu yıqlardan zirəti gündü, tural zor bulmağın itajlarsın. Oğaz ilk olaq olan da qoya başlı başqa şəkdini alıp olun.
Хәзер бит инде шул Юдина Залесный да тизе башлыйлар. Демәк, синеңчә хиратка басучылар саны кимерме, кимемесме моңа кара, бәлким кеше банктан кредитлар алып инде коммерцияле рәвештә ала башлар. Син ничә уйлыйсың?
Хиратка басу мәсьәләләре бәзе елдан ел кутыгына дип инде ул. Мәсәлән, без хиратка кергәндә документлар бер биш алдыгына документ җыярга килсә, хәзер инде бик күп документ җыярга мәсәлән Қашандыр ауылда ешілген екен, ананда кетіп беріп, анда зұрда ертті тұра екен, мәселен, тұрған бұлған екен, анан, мәселен, шанслары кеймей, шират қабас, лақан сатыр алуға, сенке шошоқ, қойда, мәтірләнді айсап нелер бекенден де. Анасын, мәселен, еш күші кілдеде оқы бітерді дегенде, шират қабасыра керек, қатыр иләне, тезі шыға деген де күші. Анан шанслары 0 дәрежесінде. Ол мәселен, қойын алсан, прописка, 5 жылдық прописка керек екенде, басырға. Bu kişilərin diqqəti mümkünlüklərini çəkli. Həm, biz qalıqını fatırdan demin deyəbiz. Çünki sosial proqramma deyən bu sizə mən qalsa, qalsa qarşıq etkiliyən. Çünki kişi propiski olmasa, şirakta basalmayı basalmağa şifatırlı ilə bulandı.
Propiski qazanda bulurqa deyişmə?
Propiski qazanda bulurqa deyiş, 5 yıl bulurqa deyiş. Mənə yeş bilgiş, anı qoyun alsın. Hazır, simboli, yeşlər, yeş qaylılar proqramması, bütün vətəbara anı Шансылар сағында кеме мені бұл еш қайлаларының деп өтек үлікшік еш қайлалар программасы ойынша алған болсалар алар. Мен қалса, шүші тұстан ипотека программасының жылдан ел мүмкінетлері шекленді деп өтек мүсіңі енді. Анасын жылдан ел қалғилана бара программының қағыделері енді. Мен шүші ауылдағы егетлерден бақтылар әп білдіру, сағын анда, мәселен, сілер біздің күрші қатымын сілептерді біркені, қайда шынды тәртіп кірген. Мәсәлән, бер фатирда тора икән 10 кеше, аларның 10-сыннан да әтиләрләр икән шушы справка менә инде, милек турында. Әгәр дә шушы 10 кешенең берсенең, мәсәлән, кайдадыр җире, кайдадыр йорты, кайдадыр анда башка төрле милге булса икән, классына кына бергә кушыла һәм һәм шушы 10 кешегә әйтеп бүленә. Һәм шушы бүленгән чиракта 18 квадрат метрдан артык китә икән. Шушы әгәр дә 3 ел буе фатир өчен торган кешеләр дә фатирсыз калырга мөмкин икән. Һәм сөйләптерде Біздің мәне бір танышымыз шулай фатирдан құлақ қоқты деп.
Бик ұзон шираттан соңда социал тұрақ олға ерішкен Лилия білен ландыш қарасы сөйлешті.